Salut! Bine ai venit la o nouă porție de Antocină! Eu sunt Mircea Serediuc, gazda acestui podcast, prin care îmi doresc să arăt partea frumoasă și imperfectă a fiecărui om. Iar astăzi o să povestim despre oameni și fapte cu Irina Margareta Nistor. Am crescut cu vocea ei, ca și mulți alții dintre voi, deoarece a dublat desene animate, a dublat filmele părinților și bunicilor noștri.
Și filme de groază?
Da.
Numai desene animate, da.
Bine, știu filme, dar filme de groază chiar curios de acestea.
Cea care a făcut un film despre perioada respectivă, Ilinca Călugăreanu, de exemplu, care a făcut Chuck Norris vs. Comunist, prima dată m-a ascultat într-un film de groază.
Eu prima dată m-am ascultat la Van Damme. Și
ai văzut la film cu bătăi și cu eroi. Perfect. Bună și asta. Deci de acolo știi să faci pagatul. Adică să te pliezi pe timpul meu care este extrem de complicat și să găsim vreme ca să facem podcastul ăsta de care mă bucur foarte tare.
Mă bucur. Bun. Bine ați venit în podcast. Am încercat să vă fac o introducere care să cuprindă informații despre dumneavoastră. Un lucru pe care l-am găsit pe internet și pentru care sunteți aici la Iași, că organizați din 2012 Festivalul Internațional de Psihanaliză și Film.
Și film, evident, într-un an bisect, ăștia sunt ani importanți din viața mea. În toți anii bisect se întâmplă ceva bun. Intru la școală, termin clasa 8-a, intru la liceu, intru la facultate, intru în televiziune, deci toate se întâmplă în an bisect sau pur și simplu zbor din televiziune tot într-un an bisect.
Am înțeles. Deci pentru următorul an bisect ce planificați?
Pentru următorul an bisect, uite, nu mi-am făcut niște planuri în mod special.
Dacă știți că o să se întâmple ceva important.
Da, știu sigur, trebuie să se întâmple ceva important, dar până în alta sper să se întâmple anul ăsta care... E un an foarte spectaculos, așa, adică atunci când te aștepți mai puțin, mai vine câte o surpriză, mai vine și cred că, mai ales dacă nu ești acasă, știi cum se zice, schimb locul, schimb norocul, nu ești acasă, pac, vine câte un telefon și acum două zile am aflat cu mare bucurie că am să plec pentru două zile, toată lumea zice, a, dar numai pentru două zile, pentru că, nu, eu sunt foarte recunoscătoare că e pentru două zile la Los Angeles, la o premieră, da, vezi, sună bine, așa toată lumea zice, numai două zile, da, zborul până acolo îmi place la nebunie că pot să văd o grămadă de filme și îmi place în general cu avionul. În al doilea rând că o să fie o premieră cu un film, de fapt cu un episod care face parte dintr-un serial de pe AMC, American Movie Channel, care se poate vedea evident și în România, care se cheamă Terror și care este cu un vapor, cu o poveste foarte...
Poate fi văzut în România unde?
Poate fi văzut pe acest AMC, American Movie, AMC scrie pe el, American Movie Channel, și care prima parte deja a fost prezentată acum vreun an și ceva, când am făcut câteva interviuri cu actorii principali, care erau atunci la Berlin, iar eu eram oricum la Berlinală și chiar am fost la Adler, cel mai grozav hotel din Berlin să fac acest interviu, dar acum ideea că voi fi pe covorul roșu direct la Los Angeles la premieră, mi se pare foarte frumos. La Londra am mai ajuns odată, așa că fiind într-un juriu unde am avut de ales între a lua niște bani sau a merge la Londra 3 zile. Singura din juriu care a ales 3 zile la Londra am fost eu și am fost mega răsplătită. Se împlineau 25 de ani, cred că, de revista Empire, cea londoneză, am mers pe covorul roșu, i-am văzut pe toți actorii pe care îi tradusesem de-a lungul timpului la 2 pagini, pentru că știi cum ești, dacă ești mai ales la masa sponsorului, ceea ce se cheamă, și ai mai făcut și juriu, e perfect. Așa că am fost răsplătită. Așa că aveți mare grijă ce alegeți în viață. Sigur că nu mi-ar fi prins rău nici banii, dar pe care cu siguranță i-aș fi dat iar pe niște datorii.
Păi asta vreau să întreb.
Da, exact.
Cum ați ajuns la înțelegerea asta? Pentru că de multe ori, și mai ales generația mea, eu venind din două generații înainte,
cam așa.
Noi vedem mai mult partea financiară decât partea de experiență și eram curios cum ați ajuns la înțelepciunea de a merge după experiențe.
Cred că a fost de la început așa. Adică eu oricum știi cum se face proba asta, să te spune câte ce vrei să spun, care e punctul tău de vedere față de bani. Da, ok. Și ți se spune să deschizi mâna. Eu mâna o deschid până la capăt. Deci și dacă am puțin, da, nu așa, deci aia care fac așa, aia mâna deschid foarte puțin, aia, exact, și mâna lui greblă se făcu, mai ales la poker. Știu să joc, dar nu-l practic foarte des, adică chiar foarte rar o fac. Și faptul că deschizi, așa e clar că și atunci când dai un strop de bani, faci praf până a doua zi și încerci să bucuri cât mai multă lume și nici de cum să-i depun, nu știu pe unde, sau să-i strâng, niciodată n-am reușit să strâng, tot ce am plătit în viața mea am plătit în rate, în afară de impozite, unde mai nou acum, trebuie să-i dai toți grămadă. Deci asta a fost, e o chestie de, din copilărie a fost așa, adică niciodată nu m-am gândit să...
Ați învățat de la cineva lucrul ăsta?
Nu, cred că a fost, nu, chiar nu prea aveam, mama era generoasă, e foarte adevărat, dar nu mână spartă, că uite, vezi, cred că de aici vine expresia de la deschiderea asta. Schimb, tata era foarte strâns și bunicul din partea mama era iarăși foarte strâns. De exemplu, când eram mică, de foarte de vreme, mergeam cu cei de pe stradă să colindăm. Și de multe ori, pe lângă covrigi, mere, ce ne mai dădeau pe acolo, nuci, ne dădeau și bani. Și întotdeauna bani...
Acum e tamani invers.
Exact, așa, acum să dau numai bani, știu. Asta e foarte urât, că era mai nostimaș. E, și câțiva mai îi dădeau și bani. În schimb, îi țin minte până și acum pe cei care ne-au deschis ușa niciodată, nu i-am iertat niciodată. Așa, deci, ca să vedeți că nu e chiar așa... De cum să cade pe câte unii impresia. E, și cu banii ăia, întotdeauna, de la început, mama mă convingea, iar eu cădeam foarte repede de acord că să luăm. De exemplu, mi-am amintit că în primul an am luat o frapieră care a apăruse în oraș, era okay, o frapieră de sticlă foarte frumoasă și a zis, uite, cu banii ăștia, nu vrei tu să luăm o frapieră? Evident că ne bucuram cu toții în casă să punem gheața, noi avem apa foarte rece, să punem gheața în asta. Și deci, nu i-am strâns, să zicem, domne, îi strâng să fie banii mei, să am eu, să știu că banii mei, nu. Deci întotdeauna am avut chestia asta, iar pe de altă parte, experiența mi s-a părut mai frumoasă și ceva care rămâne. Nu obiectul ăla în continuare, care e cumpărat acum 50 de ani, e în continuare în casă și e o poveste frumoasă sau de la ultimii bani, de exemplu, pe mama mea am sorcovit-o până în ultimul an și în fiecare an îmi dădea puțin mai mulți bani, că spunea că întotdeauna mă indexează, că la sorcovă știi că să dau numai bani, nu să dau altceva și așa. Și mi-am cam de, cu ultimii bani de la mama mi-am luat un foarte frumos album despre toate filmele lui Hitchcock și cu chiar cu imagini din toate afișele și deci întotdeauna asta a fost. Și atunci mi se părea logic, n-a fost de ales între o călătorie și doar niște bani, sigur să aleg călătoria.
Am înțeles. Curiozitatea mea merge tot așa spre copilărie, deoarece e o zonă foarte interesantă și ascultând foarte multe interviuri cu dumneavoastră.
Psihanalizabilă, știu că de asta termina festivalul. Da, exact. Da.
Ascultând multe interviuri cu dumneavoastră din copilărie, eram curios, care experiență din copilărie v-a făcut să faceți ce faceți astăzi?
Ideea în sine că m-am uitat foarte mult la televizor din primul moment, că îmi plăcea să văd cam toate emisiunile, adică mai puțin muzica populară, acolo nu mă prinde nimeni, dar
știți dansați?
Nu popular, nu știu să dansez, da. Știu să dansez valsuri, știu să dansez ceva, chiar ceva tango am învățat în America de Sud când am fost. Au fost vreo două seri, acum îți imaginez că e mare șmecherie și așa. Îmi place să dansez, dansez rar, dar îmi place foarte tare. Simt muzica, îmi place muzica. Am mers la Ateneu de când aveam, nu știu, 13-14 ani și până în zilele noastre. Mergeam fiecare vineri și... Deci cred că de acolo a pornit de la o varietate foarte mare, chiar dacă și în plus mă ajutau să disting între diverse emisiuni, adică din start știam ce este profund ideologizat și să-l tratez cu ironia necesară și ce era, că mai ales în anii, eu sunt născută în 57, deci până în anii 60 și ceva, încă erau emisiuni de copii foarte interesante și care n-aveau treabă cu comunismul sau cu altceva. Era Așchiuță și Daniela. Așchiuță era un fel de Pinocchio, era o păpușă, evident, tot din lemn, cu o păpușă asta manevrată foarte foarte isteț, vocea era lui Titi Ax și Daniela era Daniela Nencov, care an de zile după aia a jucat la teatru de copii. Și știu că am vrut chiar la un moment dat să scriu o scrisoare, adică eram profund pasionată de chestia asta. După aia era o emisiune iarăși foarte bună care se chema Capitanul Val Vârteș, care tot așa mergea cu vaporul și pe vaporul ăla erau diverse personaje din alte, din cărți celebre, știu eu că era Paganel, în general erau personaje de la Jules Verne sau era baronul Münchhausen, care era Nicolae Gărdescu, un actor extraordinar, Tudorel Popa era Paganel și în felul ăsta mi-a deschis plăcerea de a descoperi niște lucruri, pentru că el era cu partea asta mai ecologică, i-am zice noi acum, și așa. Era, după aceea, era și o fată tânără, o adolescentă, pe care o chema chiar Irina, și mai era un băiat pe care îl chema Ionuț și care mai târziu a ajuns actor și regizor la Teatrul Național. Deci, țin foarte minte chestia asta și întotdeauna mi-am dorit poate să fiu parte dintre ei și, de exemplu, când eram foarte, foarte mică, dacă mă întrebai ce vreau să mă fac, spuneam Cleo Știbăr. Cleo Știbăr era una dintre prezentatoarele de televiziune înainte de Sanda Țăranu, de cele pe care poate le mai știți voi. Acum nu mai există modelul de prezentatoare. Deci prezentatoarea de televiziune era cea care intra și spunea, stimați telespectatori, ceea ce era iarăși o trișerie foarte inteligentă să nu spună tovarăși spectatori sau telespectatori. Și că era acest stimați telespectatori pe care îl folosea inclusiv Iosif Sava în emisiunile lui ca să evite povestea domn, doamnă, n-aveam voie să spunem și ca să evităm era varianta asta. Stimați telespectatori, astăzi o să vedeți la ora cu tare telejurnal, la ora cu tare o să vedeți o emisiune pentru copii, desenele animate, Mihaela înainte de jurnal, de obicei, care era o pastilă de animație pe care mulți copii deja, era pentru copii din urma mea, eram deja adultă când a început, sau mă rog, eram deja studentă, nu mai mă uitam în special, dar știu că existau, știi? Sau și mai departe, era Reflectorul care îți arăta ce să mai fura, ce să mai întâmpla, sâmbăta, duminica erau, sâmbăta cu precădere erau seriale polițiste, după aia lunea erau seriale englezești care erau de fapt foiletoanele, adică pornite de la cărți și eram foarte atentă la și
cel mai fiecare element din grile avea o însemnătate pentru dumneavoastră.
Da, avea o însemnătate, dar îmi plăcea mai ales cine le anunța și culmea este că asta am ajuns să fac mai târziu, pentru că prezentările de filme dinainte, de după și comentariile în asta constau și chiar mi-aduc aminte, pentru că toți suntem cu un microfon în mână și așa, că la un moment dat am primit o coardă de asta de sărit care era din plastic, foarte, era mai frumoasă decât alalte din
magazine.
Nu numai că din magazine, dar era, de obicei erau din sfoară. Asta era dintr-un plastic roșu, așa. Și știu că mă jucam cu ea și îmi plăcea să zic că e microfonul meu și care era lungă, exact cum e asta. Sau îmi plăcea să mă fac că o să cânt din Charles Aznavour, de exemplu, că tot e ziua franceză. Și ziceam, il faut savoir cachet celar. Și eu credeam că cachet celar e un singur cuvânt. Nu mă prindeam că înseamnă cachet celar, că trebuie să știi să-ți ascunzi întotdeauna lacrimile. Și nebunisem pe ăștia acolo. Il faut savoir cachet celar, că mai mult nu știam. Deci, de întotdeauna a fost tentația asta de a face un spectacol sau mai târziu, nu foarte târziu, la 7 ani, când mergeam la străbunica mea, era foarte aproape de voi pe aici, pe lângă Piatra Neamț, la Tazlou, împreună cu surorile ei, stăteau într-o casă acolo pe care o moștenise una dintre surorile ei, măritate cu un scriitor, și mergeam în vacanțe cu bunica mea acolo și mergeam, erau mai mulți copii și făceam spectacole. Din nou, cu recitări, cu găseam noi câte o pătură, apropo de cum spun cei de generația asta mai mare a părinților și bunicilor tăi, că ei au trăit perioada cuverturii în geam. Da. Faptul că puneau în geam o cuvertură ca să nu vadă lumea că se uită la video. Cuverturile alea în faza inițială erau, de fapt, pentru noi, erau cortinele. Știi, le puneam pe sârma.
Dar și noi făceam același lucru.
Adică pe sârma pe care să uscau rufele și treceam în partea ailaltă și fiecare recita, cânta, fiecare ce știa să facă. Și mi-am cam că întotdeauna ți-am zis pe post de prezentator, cred că mi-a fost cel mai bine, că mi-am dat o dată că am fost disperat, eram foarte mică, încă nici nu știam bine să vorbesc și am zis, vine vaca la pestacol, că intrase o vacă care intrase în curte, știi, cu totul, așa, știi, deci am vrut să-i anunț, după cum vezi, eram the whistleblower înainte să știu ce înseamnă asta, să avertizez, da.
Cum a fost prima experiență de a vorbi la microfon pentru dumneavoastră?
De adevăratele. A fost una extrem de stresantă, pentru că n-a fost la radio, așa cum ți-ai putea imagina. La radio am început să lucrez abia după Revoluție. Prima experiență a fost la televiziune, la Iosif Sava, în 1985. Era, de fapt, totul începuse cam în 84 apropo de anii bisec și în 85 practic am intrat chiar de ziua mamei pe un 10 mai într-o duminică la emisiunea lui. El avea o emisiune foarte lungă, se chema Serata Muzicală și avea cât un invitat. În emisiunea respectivă l-a avut invitat pe Nicolae Manolescu și a zis de acum înainte să vină emisiunea mea și să-mi prezinți câte un film care să aibă legătură cu muzica. Adică un film despre Mahler, despre, mă rog, cu ăla am început, de-aia îl dau de exemplu în mod special. Și m-am dus eu foarte curajoasă, că în principiu știam pe toți operatorii, pentru că la rândul meu când dădeam titraje, vedeam cum îi filmează, păi îi lați pe acolo, crainicele de care tocmai ți-am vorbit și așa. Și eu am dus și am zis că nu e absolut nicio problemă, numai că atunci când m-am văzut în fața camerei, n-a mai fost așa de simplu și tot timpul n-am făcut decât să înghit. Înghițeam, aveam senzația că nu mai pot respira și când, iar băieții au dat cadru pe mine tot timpul și așa și mă tot vedeau, făceam deci încă nu vorbeam, n-aveam de vorbit. Când am avut de vorbit, mă rog, m-am descurcat. Și când am ajuns acasă, tot nu mi-am zis, dar de ce Dumnezeu mă înghițeai? Și eu am zis, nici măcar nu mi-am dat seama. Deci emoțiile au fost extrem de puternice, deși așa la microfon, deja experiența fusese la Cinematecă, de exemplu. Deci nu la radio, ci la Cinematecă, unde, la București, unde traduceam și unde din nou mama a venit la prima dată când am tradus, aveam de tradus Pisica pune acoperiș fierbinte, întrebătorul nu-l văzuse, mi-a o piesă de teatru, se vorbește foarte mult și mama a intrat în sală și a auzit o voce de băiețel așa și a zis, probabil că n-au mai lăsat-o pe ea să traducă și a plecat. Deci propria mea mamă nu mi-a mai recunoscut vocea din cauza emoției. Deci vocea se dusese, era foarte, foarte subțire și părea voce, o voce de copil. Deci da, de fapt aia a fost prima experiență chiar cu microfon, dar fără față. Da.
Ați avut vreodată, mergând spre zona de microfon, deoarece asta fac și eu acum,
da, normal,
merg
da.
Cu microfonul în, prin țară și intervievez oameni. Și ați avut vreodată sindromul impostorului când nu-i ceea ce trebuie să faceți sau când nu v-ați
tot
descurcat?
Tot timpul ai, cred că e grav dacă nu-l ai. Adică okay. Tot timpul te gândești.
Acum respir ușor.
Deci tot timpul te gândești că nu ești nici cel mai bun. Deci dacă tot timpul îți imaginezi că ești cel mai tare din parcare, e greșit. Adică tot timpul, pe mine de asta mă flatează teribil când spun diverși, vai, îmi amintesc de vocea noastră și așa, eu sunt convinsă, sunt sigură în continuare că există tot felul de imperfecțiuni, inclusiv în traducerile alea și că de fapt e o afecțiune de asta pentru că nu exista altceva, dar nu neapărat că eram genială. Să fim serioși, doar pentru că îmi plăcea foarte tare ce făceam, o făceam cu pasiune, nu făceam pe vocea albă și așa, dar nu, departe, tot timpul eram absolut terorizată la ideea că, în primul rând, că nu călătorisem, deci nu știam o grămadă de termeni, trebuia să-i ghicesc, sigur că la imagine te mai ajută din când în când, dar sigur că din când în când sunt convinsă că dacă mi-aș reasculta traducerile, aș găsi tot felul de prostii, pentru că, între timp, experiența asta de călătorie, eu asta le reproșesc și cel mai tare comuniștilor, că nu ne-au lăsat să călătorim. Deci pentru asta nu i-aș ierta absolut niciodată orice ar face vreodată bine. Ceea ce oricum e o contradicție în termen să facă vreodată ceva bine. Dar da, nu. Asta e foarte grav. Și când intri, inclusiv când intri la emisiune și când toată lumea se teme, mai ales dacă e pentru prima dată și spune, vai, cum o să mă descurc? Și eu întotdeauna spun, las că te ajut, că eu am suficientă experiență, dar totuși ai oarecare emoție și te gândești, sigur că după atâția ani, normal că găsești cum să-i sprijini pe ceilalți, dar în tot timpul te gândești, domne, dacă am să uit ceva în timp ce povestesc, dacă uit numele unui actor, cum ies din situația asta, cum, adică de obicei mie mi se pare că e mai cinstit dacă te blochezi pe un nume, după aia când ți-l aduci aminte să-l spui și nici de cum să-l lași, lasă-mă, că poate n-a observat nimeni, că n-ai știut tu să-i spui cum îl cheamă pe ăla, știi? Pentru că fiind foarte multe date, acum deja memoria mea este una foarte ocupată, din când în când ele se pot pentru o clipă să nu, tocmai pentru că ai teama asta, să nu uiți, mai ales când sunt în direct. Și la un moment dat îți stăpânești chestia asta, știi?
Că întrebam de ce vă ascult și îmi dau seama că practic nu există perfecțiuni, mai ales în domeniul ăsta a artelor.
A, nu există, dar ar fi sinistru să existe perfecțiune în domeniul ăsta. Tocmai că în asta constă...
Și atunci de ce se cere?
Comunicarea, nu cred. Cine cere e greșit, că nu poate să fie, știi? Pe mine mă amuză mai ales când zice câte unul, Fimiu! Știe engleza la perfecție sau franceza sau chineza sau... Nu știe nici măcar românește, nu știm la perfecție. Că te duci și afli o grămadă de lucruri că nu știi bine să le spui sau te duci la Bojdeu, că cum am fost eu azi cu Andreea și zice aia ciardac și tu spui, doamna aia drăguță să spune ciardac și tu te gândești, doamne, cum îi spun eu cum se traduce ciardac? Și găsești așa un fel de, sau Bojdeu, că și m-am gândit, da, probabil că trebuie să fie hat, că e un fel de pizza hat, dar nu poți să-i dai culoarea aia, că într-adevăr asta înseamnă un fel de colibă, dar nu poți să-i dai culoarea aia și atunci te chinuiești îngrozitor apropo de perfecție. Și vine unul și zice că știe el perfect, nu știu ce limbă, nu știe nimeni nimic perfect. Și oricum îți spun, ar fi absurd, adică ne-ar trage la ștanță, nu ne-am mai străduit să... Și cred că cel mai important lucru este tocmai că nu suntem perfecți, dar asta nu înseamnă că să fim plini de păcate și de prostii, nici asta, adică să încercăm să fim mai buni, dar nu perfecți.
Ok. Pentru că generația noastră, și cred că vine și din generația părinților mei, a apărut replica, ai grijă să mă faci de rușine.
Nu, cred că a fost dintotdeauna chestia asta, cred că e o chestie absolut, dar cred că în primul rând o asemenea replică blochează, mai ales un copil îl blochează total și cred.
Eu cel puțin o auzeam des și vorbind cu mulți de vârsta mea.
Da, cred că asta e o chestie locală în sensul de România, nu mă refer de Iași sau de Moldova, mă refer de România. Asta e o chestie, aș zice, mai degrabă și nici măcar mai degrabă balcanică, știi? Adică să nu-ți lauzi copilul, dacă îți vine cu 9 să zici, ai că puteai să ieși tu un 10, americanul oricând îți va zice, mama, ai luat 9, dar ești grozav, ești senzațional. Asta e marea diferență și noi plecăm cu un mare handicap. În cazul meu nu era valabil pentru că ei mei aveau alt sistem, adică ei întotdeauna se bucurau, au pornit de la ideea că precis voi fi o luază și drept care dacă luam o notă mare, oricum creșteam în locii lor extraordinar. Și în momentul în care am început să performez, adică după intrarea la liceu, a fost uimirea totală, dar până atunci nu în mod special. Deci copilul, dacă nu știi să îl lauzi de la început, sigur, în niște limite, el va pleca cu handicapul și cu teama că tot timpul cineva, cum zici tu, o să facă de râs sau nu o să dezamăgească sau nu, că asta cred că și cred că asta a contat foarte mult și la Simona Halep, la felul cum a fost ea crescută. Știi, niciodată nu cred că părinții, mai ales că ea vine de la români care își iubesc foarte mult copii, care sunt foarte foarte ambițioși, dar pe de altă parte știu să-și iubească copilul mult și mă uitam aseară, mi-a plăcut foarte tare, cum a zis, mi-am dorit foarte tare să câștig, pentru că mama își dorea ei, dar nu i-a zis niciodată mama ei, nu cumva să nu câștigi, sau hai să te văd dacă ești în stare, ci dimpotrivă. Și era o comunicare de asta perfectă între ea și mama ei, care a spus, pentru mama mi-am dorit în mod special să câștig.
Da, mie mi-a dat lacrimile ieri.
Da, și mie, că vezi că mi s-a înnecat vocea, da.
Da, deci așa, să continuăm interviul.
Ok.
Imaginez că în perioada în care ați intrat în TV și după aceea ați început să dublați filme, cum vă alegeați oameni pe care aveați în jur? Pentru că în perioada respectivă era o frică să-ți alegi corect oamenii. Pentru că la un moment dat putea cineva să te toarne sau nu.
Oricum toți trăiam cu ideea că oricine te poate turna. Deci uneori te întrebai dacă nu ești în stare să te torni și singur. Deci era o asemenea psihoză că nu mai era de dreptul. Dar pe de altă parte trebuia să depășești chestia asta. Adică să știi că oricum oricine te poate turna și să-ți asumi. Adică mi-aduc aminte foarte bine că eram la un moment dat în birou cu un coleg de-al meu și am zis ceva despre Europa Liberă. Nu știu ce ascultasem, știi? Și el a zis, vezi, ai grijă că locutare îi se spune securista de porțelan și vezi că e în birou cu tine aici. Și am zis, asta e, să fie sănătoasă, dar drept care, reacția care a fost? Deci nu e frică să vorbească, sigur e și ea, adică sunt și eu, numai pentru că aveam curaj să vorbesc. Deci nu, era oricum o chestie. Singurii, de fapt, pe care mi-am ales așa când eram încă pe drum să ajung pe lumea asta, au fost cei din familia mea care erau oricum, reprezentau o lume aparte, era o lume total anticomunistă, perfect monarhistă, pe vremea când foarte mulți nici nu știau ce înseamnă treaba asta. Și deci eram acolo în oaza mea care, în mod bizar și foarte frumos, ea, casa, evident, acum, ea, toți ceilalți s-au prăpădit, deci s-au stins între timp și am rămas singură. Toată lumea când vine la noi în casă spune, simte așa că e o oază, că e altceva, că e, deci a rămas un anumit tip de spirit pe care ei l-au întreținut generații întregi.
Am observat lucrul ăsta, cred că și în celelalte interviuri, dar și acum cum povestiți despre familia noastră, cu o fericire în suflet și cu o recunoștință față de ei. Și cred că ăsta este un lucru pe care eu îl văd din ce în ce mai comun cu foarte mulți oameni care au reușit să își dezvolte o carieră frumoasă. Pentru că asta cred că ați reușit să faceți din noastră.
Da, că a fost existat o susținere. Da, o
și eram
susținere.
Curios cât, oarecum e relevant întrebarea, dar totuși o să o adresez. Cât de mult contează viața personală în cea profesională? Și cred că îmi imaginez că...
Depinde foarte mult. Adică pentru mulți poate să conteze tocmai pentru că au început mai greu. Știu eu, au fost la un... Știi foarte bine că personajele astea, poate cele mai izbutite și din scenarii și din cărți și din viața reală, mulți dintre ei au pornit tocmai de la un orfelinat sau de la faptul că unul din părinți a murit mai devreme. Sau... Deci nu neapărat să ai norocul pe care eu l-am avut și mă bucur teribil de treaba asta, că am avut pe ei mei împrejur și pe bunici și pe părinți, că au fost alături de mine, gândeam la fel, iubeam aceleași lucruri, știu că era vorba de limba franceză, pe care o adoram și o adorăm în continuare, că era vorba de același tip de muzică, de, știu eu, de pisici, de căței, adică sunt foarte multe lucruri, de flori, sunt foarte multe care ne legau, știi?
O cultură a familiei.
Da, o cultură a familiei și care funcționa. Asta nu înseamnă că era, știi, totul perfect. Sigur că din când în când, că ar fi fost, ți-am zis, nimic nu-i mai plicticos decât perfecțiunea. Eu mă feresc de perfecțiune, inclusiv în orice relație. Adică din când în când trebuie puțin așa, că altfel...
Fricțiune.
Da, da, un pic așa, că altfel, dacă nu este o scânteie, ce-am făcut, nu? Da.
Nu apare focul.
Exact, nu. De ce să spun că, într-adevăr, pentru unii poate să conteze tocmai pentru că au început așa, dar pentru unii poate să fie un handicap, tocmai pentru că au început foarte bine, să nu se mai străduiască după aia să facă mare lucru. Că știu că oricum e gata câștigat sau mai ales dacă sunt...
E bine acasă.
E bine acasă sau dacă sunt, mă rog, e o bună stare de asta financiară, ceea ce nu era cazul nostru, dar dacă există o bună stare financiară, zic că ce să mă mai omor eu, că asta, las oricum mă descurc, mai vindem două case sau mai închiriem trei case, știi? Pe când aici, fiind tot timpul una singură care e greu de întreținut, pe care am pus mare, că m-am amuzat acum și concertul Bon Jovi, așa și l-a intitulat, casa asta nu e de vânzare, și pe casa mea scrie, această proprietate nu e de vânzare, că tot sunau să întrebe și pe mine mă deprima și ziceam, Doamne, am senzația că n-am să pot să o țin, pentru că sigur e, mai ales exterior pare o casă mare, interior fiind foarte multe cărți în ea, filme și așa, aproape că nu e loc, știi? Plus patru pede. Este ideea că dacă n-ai să poți să o întreții, dacă n-ai să poți să te descurci cu ea. Dar asta spun, poți să ai norocul, să ai un start de ăsta foarte bun sau să mergi cum a fost în cazul meu, sigur bunicii mei care erau chimiști și ar fi dorit foarte tare să mă facă chimist, au încercat la un moment dat chestia asta, n-a mers. Până la urmă am mers exact pe linia mamei, care era profesor de franceză, deci am mers pe
de acolo și iubirea pentru franceză, cred.
Iubirea pentru franceză e mult mai complexă decât atâta, noi suntem pe sferi francezi. Și atunci știi că cuvântul proiect că ai citit, pentru că asta îmi place foarte tare să mă laud cu chestia asta, cuvântul Joben vine de la familia noastră, aveau un magazin de pălării la București și pentru prima dată Jobenul l-au adus acolo, familia se numea Jobin și le-a fost foarte greu să-l pronunțe, în franceză se cheamă Eau de Forme. O de formă, că este înalt, are o formă înaltă, știi? O de formă, de formă înaltă. Și cum se zică pe românește? Și atunci au zis Joben. Și dacă te uiți în dicționar, scrie Joben după nume propriu. Erau niște veri mai de departe de străbunicului meu. Deci, noi suntem oricum francezi și ideea în sine că un francez a venit și s-a stabilit în România, iarăși e foarte frumoasă. Deci, am mers.
Asta este conexiunea.
Da, asta e conexiunea și este limba pe care am descoperit-o prin benzile desenate, apropo, cu Pif și Hercule. Asta doar pentru că pe vremea aia nu știam că scoase de Partidul Comunist, că n-aș mai fi citit 1000 de ani. Dar, mă rog, alea erau bine scoase și nu era, din nou, nu aveau, adică nu simțeai, nu scria despre Marx și Engels acolo. Erau un cățel, Pif, că Pif înseamnă năsuc, era Hercule care era o pisică al negru. și care întotdeauna avea un sparadrap, pentru că veșnic făcea câte o prostie, pisicuța asta, pisoiul ăsta făcea câte o prostie și întotdeauna trebuia să își petecească cu vreo părticică din fățuca lui. Deci, da. Și atunci am mers pe partea asta și iarăși a fost o uniune foarte puternică între mine și mama, pentru că aveam și meserii apropiate și mi-aduc aminte că ultimul film pe care l-am tradus în franceză, l-am subtitrat în franceză, am revăzut subtitrarea cu ea, era un film al lui Radu Munteanu. Și deci, da, am de aici pornește. Ce să spun, probabil că bunicii mei ar fi vrut să mă fac chimistă, pentru că în vremea aia, dacă erai, mă rog, mergeai mai spre Politehnică, unde mama de altfel preda, dar tot franceza tehnică, aveai șanse să fii repartizat pe undeva până în oraș, adică nu să te duci cine știe pe unde, Dumnezeu, să stai ani de zile în care pierdeai orice legătură cel mai adesea, sau în orice caz erau ani grei, pentru că toți cei pe care o să-i întâlniți și o să vorbească de perioada aia, o să vă spună că au fost niște ani complicați și așa, teoretic e frumos, acum lucrurile s-au modificat, e altceva, și dacă mersul ăsta la țară ar fi fost cum sunt satele din Franța, unde ai de toate, ai cinema, ai aproape orice ca la oraș, și dacă vrei să te duci la un spectacol la oraș, iei mașina și te-ai dus pe niște șosele perfecte și ai ajuns într-o oră, două, pe când acolo știm foarte bine că era foarte complicat.
Am înțeles. Ascultându-vă, în primul rând mă gândeam, ați dublat foarte multe filme, nu știu neapărat
3.000 până la... Băi, nu, m-a spus să număr ca ele. 3.000 până la Revoluție, 5.000 cu totul, da.
Am înțeles. Care a fost artistul preferat pe care l-ați dublat?
Uite, nu m-am gândit dacă era neapărat un artist care... Că nu, în primul rând că eu sunt împotriva dublajului. Adică niciodată nu mi-aș fi dorit să fiu eu în România vocea nu știu cărei actor sau actrițe. În schimb, mi-a făcut mare plăcere pentru că anul trecut a fost un film de Crăciun, Grinciu, la care am făcut dublajul primăriței de acolo, nu că mi-aș dori să fiu primar, nu, așa, dar care era Angela Lansbury. Și Angela Lansbury e o actriță la care o țin foarte tare, care știi că era inclusiv un detectiv, că tot ne vedem imediat după Pikachu detectivul, era detectivul din Murder, She Wrote, și care pentru mine așa un fel de întruchipare și a Agatei Christie, și este exact ceea ce mi-aș fi dorit așa într-o lume ideală să fiu, adică personajul ăla mi l-aș fi, deci niciodată nu mi-aș fi dorit să fiu un personaj foarte tânăr sau de exemplu din My Fair Lady, în mod sigur mi-aș dori să fiu mama lui Higgins și nici de cum Eliza vreodată, de exemplu, da.
Ok. Pentru că stăteam și mă gândeam, ok, 5.000 de filme, un număr extraordinar de mare. Ce ați învățat din toate filmele astea?
Foarte multe lucruri. Am învățat în primul rând de engleză, în mare parte, în afară de ce am învățat la... Da, pentru că ea este acumulativă, știi? Și îți dai seama din când în când de câte o expresie, îți dai seama că poate ai spus greșit sau, știu eu, mi-aduc aminte că era o poveste cum se chema The Other Woman, de exemplu, pe care am tradus-o liniște cu cealaltă femeie. Evident însemna amanta. Până m-am prins eu că înseamnă amanta, am văzut câteva filme ca să-mi dau seama că de fapt asta însemna, că nu puteai să găsești în dicționar să caut The Other Woman, și mai apărez pe vremea comuniștilor să scrie în dreptul lui amanta, că nu știm cum procedau ei ca să se înmulțească, dar oricum sigur nu așa cum făceau toți oamenii normali. Și deci tot ce însemna iubire senzual și așa era oricum scos din discuție, doar să fie copii mulți la număr. Deci, da, cred că am învățat foarte mult. Am învățat, în primul rând, să încerc să fac niște fraze mult mai firești. Am descoperit lumea prin ei, pentru că nu știam cam să pot călători atunci. Era clar, adică pentru noi era clar că ăsta este sfârșitul, că nu vom cunoaște altceva niciodată, știi? Da, am învățat foarte mult. Și îmi place în continuare și îmi place și inclusiv chiar și acum când se mai întâmplă foarte des să fac un desen animat și așa, îmi place reacția, să aud reacția fie a copiilor, fie a adulților în sală, e cel mai...
Cred că astăzi a fost interesant să ascultați reacția.
Da, 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 reacția și din când în când câte un puș vorbea, că și ieri și azi s-a întâmplat același lucru. Ei din când în când comunică cu personajele de pe ecran. Și asta este un lucru care trebuie încurajat și în niciun caz dacă mergeți cu un copil să nu îl șușiți, gata, lasă să nu te audă. Nu, că e drăguț așa, că nu o să vorbească toți deodată și nici foarte mult. Că la un moment dat se plictisesc.
Am înțeles. Știu că undeva prin 2012 ați colaborat cu cei de la HBO.
Da.
Și HBO, din punctul meu de vedere, mai ales că acum a apărut un podcast care se numește Business Wars, în care prezintă ei parcursul Netflix versus parcursul HBO.
A, da? Nu am știut, dar e interesant.
E foarte tare, dacă vreți o să poți vă dau
da,
un link.
Da, da.
Și, mă rog, ei încep Netflix versus Blockbuster, care am în două DVD rentals și după aceea HBO apare în locul lui Blockbusters, pentru că Blockbusters în 2010 a dat faliment.
A, de ce a existat? Nici n-am știut, da.
Okay. Ca să și vezi. Eu am rămas...
Da, 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 că în capul meu Blockbusters sunt doar filmele cu foarte mulți eroi și cu foarte multe personaje.
O să discutăm personaje. Acum despre, exact, despre Blockbusters, da, că am unul din colegii mei care e ascultător, care fix asta m-a rugat să discut cu dumneavoastră. Și HBO știu că este un creator de content original.
Da.
Și eram curios, cum vedeți impactul creatorilor diferit, adică care este impactul pe care l-au de genul HBO în cinematografia românească? Pentru că investește destul de mult, am văzut multe documentare făcute de ei.
Nu numai documentare, dar sunt și filme, sunt seriale, care de fapt nu sunt neapărat originale în sensul că, de exemplu, în Deriva a fost un serial care a fost întâi în Israel, după aia l-au făcut în America, după aia l-au făcut în România cu Marcel Iureș, nu? Dar care a contat foarte mult, tocmai să le vezi eventual și în paralel. Deci fiecare, ele nu se anulează unele pe altele, e ca și cum ai spune, mă duc la Batman, dar nu mă mai duc și la Superman, că e top acolo sau nu. Adică fiecare în parte îți oferă altceva, e ca un restaurant cu foarte multe meniuri, atâta tot, că tot se cheamă meniu peste tot, știi, cam asta este. Deci nu cred că unele le anulează pe celelalte și în general cred că fiecare are un merit al lui. HBO este primul care a intrat aici, acum nu a intrat Netflix-ul, vor fi existând probabil ceva competiții între unii și alții, așa cum există între Netflix și Cannes, știm foarte bine toate scandalurile că nu i-au mai primit anul ăsta, ei nu-i nimic ca să vor duce cu toții la Veneția. Și ce am obținut? Nimic, doar că s-au mai scris câteva, sau a apărut Spielberg care a zis că el e împotriva Netflix-ului. Dacă Netflix-ul îi propunea vreo colaborare, spun eu că ar fi zis că e minunat Netflix-ul. Da,
Spielberg, din câte știu și spune și în episoadele astea, spune că e de partea celor de la HBO.
De la
probabil.
HBO, da, 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 mă rog, pentru că a lucrat întâi cu ei. Foarte frumos, mie mi se pare foarte frumos să fii și fidel dacă ai început să lucrezi cu cineva, dar ca spectator eu cred că merge și cu... Eu, de exemplu, Chuck Norris vs. Comunism este făcut de HBO Europa, așa, dar producătorul, coproducătorul american l-a vândut la Netflix. Deci în afară de România, în 20 ceva de țări, el continuă să ruleze și acum, după 4 ani, în curând se vor face chiar 5 ani de la Sundance în ianuarie 2015 când a avut premiera și el rulează în continuare. În Irlanda rulează în continuare, în America abia am fost acum câteva luni pentru că rulează în continuare și l-au prezentat în școli și m-au invitat să le povestesc puțin ce se întâmpla în anii de comunism la Indianapolis, de exemplu, în România, pentru că ei nu mai învață despre perioada comunistă decât strict Uniunea Sovietică și solidaritatea din Polonia. Deci despre celelalte țări habar n-au, nu știu nici măcar despre Revoluția Culturală din China, care cred că e și mai important să o cunoști tocmai ca să o eviți.
Stăteam și mă gândeam, ok, de ce România, care totuși este o țară plină de artiști, eu așa o văd, pentru că după perioada comunismului au apărut foarte mulți oameni care au început să-și spună ideile și să le scoată afară. De ce România nu creează blockbustere?
Pentru că nu are bani. Un blockbuster este în general un film cu foarte multe, în primul rând cu foarte multe efecte speciale. De acolo se, nici francezii nu, să știi, care o duc mult mai bine, fac peste 100 de filme pe an. Ai văzut vreun blockbuster francezesc? Nu. Deci nu există.
Da, dar imaginez că
este strict americanesc. E exact cum e Coca-Cola. Știm foarte bine. De-abia aștept să te duci să vezi Yesterday. Acolo ai să constați niște chestii
nostime.
Yesterday, nu unde, ci la filmul Yesterday, despre povestea aia cu tipul care se trezește în urma unui accident de mașină și dintr-o dată Beatles și nu mai există. În schimb, în mintea lui funcționează toate melodiile Beatles-ilor. Și din când în când constată că Coca, zice, vreau și eu Coca-Cola. Ce zice ăla? Deci nu mai e nici Coca-Cola, dar mai sunt și alte lucruri care au dispărut, dar alea le vedeți voi direct la cinema, că nu vreau să fiu spoilerică. Da,
am înțeles, așa, am înțeles. Da. Pentru că stăteam și mă gândeam... Adică,
e o chestiune de bani, în primul rând, în al doilea rând, un blockbuster presupune niște actori foarte cunoscuți, mondial vorbind.
Nici măcar la nivelul românesc nu-l văd. Adică...
Da, adică blockbusterul, dacă vrei, românesc, deocamdată a fost o Ramona, adică este maximum. Adică a avut foarte mult public, care s-a dus într-un weekend mai mult decât la Moromeții 2 pe toată perioada. Asta este tot. Dar ăla nu poți să-i spui în apă. Știi că e și o poveste întreagă cu blockbuster. Pentru că blockbuster, unii spun că, de fapt, însemna că era o coadă mai lungă, deci se învârtea în jurul blocului, cum zic, adică în jurul clădirii de la Chinese Theater de la Los Angeles, așa, alții spun că nu, că e o chestie din timpul războiului și că era de fapt bomba care dădea cele mai mari explozii, adică explozia totală de public. Eu am altă întrebare, nu de ce nu fac blockbuster, de ce nu bagă niciun film românesc peste vară, pe principiu că lasă în toamnă când vin studenții și elevii. Ceea ce e greșit complet. Pentru că vara se întorc mulți expați, care devin, mă rog, între timp expați, mulți care lucrează în străinătate, care au emigrat în străinătate și vor să vadă și un film românesc. Nu-i niciun. Sau chiar și pur și simplu turiști care vor să vină. Adică, nu, da. Da.
Ați vorbit mai înainte de o Ramona și o să vă întreb, care credeți că sunt filmele cu adevărat bune în România? Sau filmele care sunt reprezentative, pentru că mi se pare că
Dorința... să ne înțelegem, știi că l-a cumpărat Netflix-ul pentru toate teritoriile. E făcut în engleză, în primul rând, e făcut special de Cristina Iacov, făcut chitit pentru un anumit public.
Da, știu.
A stat și a analizat fiecare lucru în parte, ce o să le placă, ce nu o să le placă. Cred că a măsurat și fiecare când se râde, când nu se râde. Deci mi se pare o chestie foarte inteligentă. Ea și-a vândut produsul cât se poate de bine. Când a făcut un produs frumos, care s-a chemat Poveste de Dragoste, nici măcar nu știți de el. Asta e, nu s-a dus mai nimeni. Și atunci a zis, da, foarte bine. Vreți fast food? Vă dau fast food, dacă n-ați vrut să mâncați scalariți.
Foarte interesant.
Da.
Bun. Stăteam și mă gândeam tot așa, vis-a-vis de... Care este... Adică mă gândeam, spuneați de blockbuster și explozii și efecte speciale și stau și mă gândesc la impactul pe care l-are la momentul de față tehnologia asupra artii cinematografice, deoarece...
Și teatrale, că a băgat lumea și pe la teatru, da. Bine, era un act ratat bine nimerit, da. Cu asta toți sunt la psi, da.
Da. Și atunci...
Sunt pe canapea. Da.
Practic, pe divan, cum era
ieri discuția. Divanul, ecranul și divanul, da.
Și atunci nu am putea fi salvați de zona asta de tehnologie ca să nu mai investim așa de mulți bani în efecte speciale.
E o trișerie toată povestea asta cu efectele speciale, să știi. Efecte speciale s-au făcut încă de la început, de la Méliès încoace, tot se fac efecte speciale și abia alea sunt mult mai spectaculoase pentru că tehnic vorbind nu era, adică nu făceai așa roboței pe câte un calculator. Eu nu vreau să minimalizez cei care sunt mari IT-și și care știu să facă tot felul de lucruri, dar pe de altă parte, de multe ori sunt ignorate poveștile în sine și doar sunt o succesiune de alergături, de accidente, de mașini, motociclete, avioane, tot ce vrei, toată lumea ce așteaptă cel mai tare, de la puștul de 8 ani până la adultul de cât vrei. Tu așteaptă Fast and Furious. Asta este. La rândul nostru, sigur că o seară o să ne amuzăm cu el, dar, de exemplu, cel de care spuneam Adinaur, care e foarte deștept, Yesterday ăsta, care are un scenariu absolut genial, este filmul lui Danny Boyle, cel care a făcut și Vagabondul Milionar, deci care a știut să meargă pe cu totul alt gen. Sunt foarte curioasă câte Oscaruri va lua însă. Însă, pe de altă parte, știi bine că blockbusterele sunt pedepsite. Pentru că pe la Oscaruri cel mult iau pentru efecte speciale, muzică, montaj, chestii. Adică nu ia neapărat un blockbuster, ia premiul cel mare.
Pentru că mă gândeam fix chestia asta. Cum apar supereroii români? Pentru că noi am putea să luăm din basme și să-i băgăm în povești.
Da, dar numai că dintr-o dată noi ne-am concentrat pe supereroii lor, pentru că noi de o viață, de la bunicii și străbunicii noștri, așteptăm să vină americanii. Da? Să vină americanii să ne salveze.
Și americani. Așa,
și au venit, dar sub altă formă. Așa. Și în continuare noi căutăm erou american care să vină să ne salveze și în niciun caz nu o să căutăm neapărat să vină Harapalp să ne salveze, știi? sau prâslea. Nu? Că ni se pare că e prea local și că nu o să ne poată salva, nu o să aibă forța necesară, știi, nu o să mănânce destul spanac ca să poată să ne salveze, știi, ca Papa-i marinar. Deci de-aia spun, un super erou niciodată nu va fi un erou local. Deși, iar supereroii noștri sunt de cu tot o altă natură. La noi un supererou este sportivul. Sportivul român este supererou. Este singurul, de fapt, care a fost și de export, da? De la Nadia încoace, Simona, acum, ce am mai avut pe parcurs, Pasaic, Hagi și așa mai departe. Așa. Și pe când ceilalți, chiar dacă am avut niște nume foarte importante, în primul rând că dacă au fost filozofi nu știe toată lumea, pe când pe sportivi în general îi știe toată lumea.
Cred că Eliade este unul dintre cei
mai
cunoscuți.
De la academicien la așa, Eliade este între cei mai cunoscuți. Dar francezii sau americanii spun că e de al lor, Ionesco toți spun că e al francezilor și așa mai departe. Deci ei sunt în alte zone, nu rămân aici, dacă rămân aici nu îi cunoaște lumea suficient. E foarte stresantă ideea că de fapt contează enorm și unde te naști și mai ales unde te formezi după aceea, unde te descoperă ei pe tine, știi, cam asta este și cum, inclusiv pentru filme, e foarte complicat că, sigur, care a făcut o carieră din asta cunoscută mult mai mult a fost Radu Mihaileanu, care a plecat de aici, nu? Sau a fost Jean Negulescu, care a plecat în America, sau a fost Edward G. Robinson, despre care puțină lume mai știe că era român, nu? Că s-a născut în România și a plecat de aici și că era cel mai grozav bandit din lume, că făcea rolurile cele mai grozave de... Deci, da, asta, cred că asta este. Deci nu cred că trebuie să așteptăm niște supereroi de aici, pentru că nu ne... În general, doar pe sport funcționează. Asta nu înseamnă că nu există niște scriitori foarte mari, niște pictori foarte mari sau... Ne întoarcem iarăși, nu? Avem pe Enescu, dar Enescu tot plecând, avem pe Lipati tot plecând. Asta este... Pe noi tot timpul geografia ne-a omorât, nu istoria.
Crezi că o meteahnă românească ca să apreciem valorile după ce pleacă?
Da. Dar nu e, cred că e numai românească, cred că e valabilă pentru toate țările care sunt în partea asta. Cred că în egală măsură și pentru... Cred că ni s-a și indus chestia asta, știi? Așa cum nu suntem destul de generoși și nu suntem în stare să-i primim înapoi pe cei care decid să se întoarcă. Adică nu știm să ne purtăm frumos cu ei așa cum s-ar cuveni și așa cum ar merita. Și din potrivă, prima reacție e nu s-a descurcat de aia, s-a întors. Nu e așa. I s-au întors cel mai adesea de drag pentru că vor să schimbe ceva și dacă nu îi alungăm în felul ăsta, o să rămânem singuri. Și mai ales o să rămânesc, că eu mai puțin.
Pies de eram curios, dumneavoastră de ce ați rămas în România? Sau ce v-a făcut?
Inițial am vrut să plec și e întâmplarea pe care o spun de fiecare dată. Am depus actele în 90, am plecat în Franța, am vrut să rămân acolo, m-am întors unde stăteam în gazdă, după ce chiar depusesem toate actele la prefectura de poliție, unde era destul de sumbru, așa, eram cea mai decolorată, aș putea spune, dintre cei care cereau să rămână acolo. Erau mai toți din foste colonii franceze. Noi n-am fost colonie franceză.
Am înțeles.
Exact, așa. Și am ajuns acasă, am văzut un marș al tăcerii care se făcea pentru Marian Munteanu și am zis, suntem un popor minunat. Am sunat-o pe mama și am zis, trimite-mi un bilet să mă întorc acasă, un bilet de tren, pentru că plecasem cu o mașină cu gândul să nu mă, cu niște prieteni cu o mașină, ca să nu mă mai întorc niciodată. Și m-am întors și asta e. Dar, pe de altă parte, au fost momente în care mi-a părut rău, au fost din nou momente când am vrut să plec și da, e tot timpul ideea asta că dacă totuși nu merge și nu merge, am unde să plec, adică între timp am bagajul de cunoștințe suficient de bogat cât să mă duc să pot să predau într-o universitate, știu eu, ceva și mai ales acum de când cu TEDx-urile astea am înțeles că funcționez până acum, cum îți spuneam, tot timpul avem, sau cel puțin așa ar fi normal, să avem impresia că nu le știm chiar pe toate, dar dintr-o dată am încercat să mă puțin să mă reevaluez și să-mi dau seama că nu stau chiar atât de rău, deși în continuare a fost un TEDx acum de curând la Cluj și am avut impresia că toată lumea care a prezentat acolo a avut subiecte mai interesante și după care mi s-a spus, nu, totuși al tău era mai altfel decât al alte. Nu, eu am plecat cu ideea că toți ceilalți le-au avut mult mai interesante. Deci asta e. Dar pe de altă parte, că m-am descurcat. Știi, cam asta e. Deci pe ideea, sau cum spunea Sucheanu, noi românii nu cem neapărat, hai că mă descurc eu cumva. Noi suntem, las că o încurc eu într-un fel acolo. Mă încurc eu până la urmă și o descurc. Știi, cam asta e.
Am înțeles. Mergând spre finalul interviului, am câteva întrebări pe care le ofer invitatele. În primul rând, cățel sau pisică?
Wow, pisică.
De ce?
Pentru că e felina care este, care seamănă mai mult cu firea mea. Am și cățel și pisică, să ne înțelegem. Dacă trebuie să aleg neapărat, acum ce să fac? Sigur nu porumbei, asta clar. Adică păsări mai încet, așa. Știu, joc în colibri, dar asta e singur. Da. Pentru că pisul este mai personal decât cățelul, se atașează și de alții. Eu sunt foarte geloasă și atunci prefer rița, al meu este numai al meu, tocmai nimeni se poate apropia de el și a căpătat foarte mult din obiceiile mele. Eu nu sunt o persoană foarte sociabilă, contrar aparențelor. Sunt pentru că n-am încotro, dar altfel pot să stau bine mersi și
vă mulțumesc din suflet,
fără
să ies, din
fără
timp să
ies, nu, adică fără să ies din casă, fără să vorbesc, fără să, nu, da. Pisoi, da, pentru că, nu știu, e mai tandru, e mai dulce, e mai, sau cum spune Hugo, așa că Dumnezeu a creat pisica să avem impresia că putem mângâia un tigru, poate că de acolo.
Am înțeles, mai ales că auzisem povestea cu prima dublare, dublă pe care ați făcut-o, când ați văzut tigru din beciul respectivului șef.
Da, exact, care era un tigru de porțelan, da, mă rog, așa, cam chiciulică el, da. Dar care, da, într-adevăr m-a speriat.
Ce alt job ați fi făcut dacă nu era?
Dacă aveam mintea necesară, ceea ce s-a demonstrat că nu, singurul lucru care mi-a rămas este că scriu oribil, mai îmi cere câte cineva să-i semnez câte ceva, nimeni nu înțelege ce scriu și le și spun ce am scris eventual și așa. Aș fi râs, mă fac doctor, dar n-am fost în stare, așa că aș fi și eu doctor de filme, așa. Nu neapărat chirurg, dar...
Am înțeles.
Da, doctor mi-ar plăcut să fiu foarte tare.
Care sunt întrebările pe care vi le puneți dumneavoastră?
Eu am mai mult certitudini decât întrebări, ca să spun drept. Știu sigur cu cine o să mă întâlnesc când o să se sfârșească. Mă întreb doar dacă o să se sfârșească bine, adică aș vrea să fie, dacă se poate, ca la Saint-Exupéry, dar fără să mai fie nimeni altcineva cu mine în avion.
Ok.
Și rest, nu știu, dacă îmi pun întrebări, nu. Cred că nu pun foarte multe întrebări, că mi le puneți voi, nu știu.
Am înțeles.
Special, da.
Noi în Iași avem aici un pod roșu, dacă știți. Avem un panou foarte mare pe care de obicei își pun oamenii publicitate. Și eu m-am gândit, care ar fi un mesaj pe care l-ați...
Apropo, sunt și eu pun tablou, că nu m-a întrebat nimeni și l-am găsit acum, că sunt... E o reclamă pe care am făcut-o pe la începutul anului și au folosit fotografia aia. Cineva m-a întrebat dacă nu cumva candidez la vreun partid, că a apărut cam în perioada respectivă și am zis, ferească Dumnezeu, nu candidez nicăieri. Și azi chiar am văzut-o și eu cu ochii mei, că e una cât toate zilele, dar eu aș fi pus, ce aș fi pus acolo, la naiba aveți ceva mai mult curaj! Că altfel o să ne fie și mai rău.
Am înțeles.
Și eu. Ăla, curaj. Am o admirație teribilă apropo de eroi. Mi s-a părut un erou extraordinar și a făcut și școala de cinema. Vedeți? Eroul trebuie să facă școala de cinema ca să fie erou.
Am înțeles. Bun. Mergând spre finalul vieții noastre, cam peste vreo, nu știu, 30-40 de ani.
Ok, da. Știu, conform buletinului trebuie să te iesc 122. Nu-mi doresc așa ceva.
Înțeles, da. O să fie amisec?
Da, nu știu, bă, n-am numărat. Uite, e bună întrebarea, nu cred. Parcă era ceva cu așa, bă, 57 cu 122, nu știu cât face.
Am înțeles.
Așa. Deci 57, 59 și cu 22, 79. Nu e bisec. Deci probabil că o să trăiesc până în 80, glumesc. Așa, deci, zi.
Da. Ajungeți la aproape de finalul vieții noastre și vine la dumneavoastră un jurnalist și vrea să scrie biografia dumneavoastră. Cum s-ar chema?
Fără filme nu există nimic pe lumea asta.
Și care ar fi trei capitole din ea?
Ar fi un început frumos. Un mijloc palpitant și sigur un happy ending.
Am înțeles. Știu că la TEDx, când ați un din interviurile, mi-a făcut temeliu cum înainte să stau de vorbă cu
trei de pinele, care dintre ele, așa, da?
Ăla de la Parcul Tineretului, în care ați terminat cu Rezist, la naiba Rezist.
Da.
Ați pomenit că există câte un film pentru fiecare om care a vorbit, antevorbitor sau...
Care să-l caracterizeze.
Exact.
Da,
și eram curios care ar fi un film care ar caracteriza podcastul ăsta.
Podcastul ăsta? Good morning, Vietnam! Cred că e cel mai bun. Doar să nu sfârșești ca actorul.
Mulțumesc.
Că ar fi păcat.
Sunt recunoscător că ați povestit cu mine și sunt recunoscător că i-ați ajutat părinții noștri și părinții mei cel puțin și părinții logodnicii mele înainte să vin aici mi-au spus să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru ei și vă mulțumesc din suflet că
să știi că am făcut tot din egoism, eu nu pot trăi fără filme, dar dacă ei au părerea asta frumoasă despre mine, mă onorează. Dar
dacă câteodată egoismul este cel mai...
Da, uneori poate să... Da,
sau altruismul este cea mai mare formă de egoism.
Da, corect, așa e, uite asta sună frumos. Am să o țin în minte.
Mulțumesc.
Și eu îți mulțumesc.